Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Haraldur Ólafsson, hann formaður Heimssýnar. Velkominn Haraldur.
Takk aðeins fyrir.
Nú, þú varst á fundi í gær, þar sem mér var að fjalla orkustefnu Evrópusambandsins. Hvað kom fram á þessum fundi til að upplýsa almenning stöðu þessa mikilvæga máls?
Það kom nú sitthvað fram á þessum fundi þarna. Þetta var fundur sem að ráðuneyti boðaði til ásamt háskólanum í Reykjavík og fleiri aðilum og þarna voru nokkri aðilar sem áttu nú svona flesti sammert að svona fara frekar fögrum orðum um þessi málöld sömul án þess að menn hafi nú endilega hallar réttu máli, ég ætla nú ekki að fullir þetta það en nú þarna var til umfjöllunar orkustefna sambandsins og Ísland er svona að hraðri leið inn í þann pakka ef svo má orði komast. Orkustefna miðar að því að orkan verði bara eins og hverjunum vara og hún fljóti frjálst á milli landa og það sé markaðin sem að stjórni henni.
Hún verði raun og verið fimmta frelsi, já, já. Við höfum frelsi fjármagns, vöru og þjónustu og frjálsa för manna á þessu svæði og svo kemur fimmta frelsi, það já. Er orkan.
Já, það er engin launungi að því að því er stemt og þó það sé gendilega núna í þessu skrefi að þá stefnum menn vitaskuld að því að orkuðlindirnar verði nýttar af einkafyrirtækjum.
Já.
Það sem núna er að gerast er að það er í undirbúningi að setja lög sem að framselja vald til Evrópusambandsins í vissum þáttum í sambandi við orkumál. Það hefur ekki gerst áður. Allir menn ekki orkumálum, það er endar var aðeins í þessu frumvarpum persónuverndar málin,
já.
Sem er nú kannski ekki eins alvarlegt og þetta, þó það sé vissulega alvarlegt, en nú er allt í einu bara komin upp svo hugmynd að Evrópusambandi eigi að vera hæsti réttur í vissum málum sem að snerta orku,
já.
Og það er vitastöld graf alvarlegt, þetta er stjórnarskrár brot, þannig verið að bara taka hluta af fullveldinu og afhenda það erlendu ríkjasambandi bara sí svona. Og sjónamið mitt og Heimssýnar er að það þurfi að liggja fyrir alveg gríðarlega góð rök fyrir því að gera eitthvað af þessu tagi. Og þau rök hafa bara alls ekki komið fram og reyndar hvorki í þessu máli nýja í nokkru öðru máli.
Spurningin er heldur stjórnarskráin, getur hún varið fullveldi og sjálfstæði Íslands gagnvart þessari orkustefnu Evrópusambandsins? Hér er það mikið framsal að ræða á valdi að þetta er hreinlega að brota stjórnarskránni, þannig að stjórnmálamennir sem að sverja eiga stjórnarskránni ættu nú að taka mið af því.
Já, ég held að sko, það er alveg ljóst að við munum láta reyna á það fyrir dómstólum ef að svo ólíklega skildi fara að þetta færi nú í gegnum þingi, en ég er nú eins og bara nokkuð bjartsýnna á það að þetta fari ekki gegnum þingi og ég er reyndar nokkuð bjartsýnna á það að þetta frumvarp komi bara alls ekki fram vegna þess að það er engin stuðningur við þetta mál hjá þjóðinni. Hann er bara engin. Það er bara það bil 0% af kjósendum stjórnarflokkana, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og Vinstri grænna sem að hafa áhuga á að framselja vald til Evrópusambandsins í orkumálum. Menn vilja það ekki og þannig bara mjög skiljanlegt því að hagsmunir Evrópusambandsins er auðvitað alltaf er heldur en hagsmunir Íslendinga.
En akkur eru þeir að ráðuneytið að hafa þennan fund og það sem kemur fram hjá þessum aðlum sem að mættu á fundunum að það er ýmist því haldi fram að þetta engin ástæði til að hafa áhyggjur af þessu og gaggríni á þessa stefnu, hvort sem er í Noregi og Íslandi, hún er byggð á miskilningi. Þeir ganga mjög langt í því að ég vil að gera lítið úr anstöðinu við þetta.
Já, þannig er stórt spurt. Hvers vegna vilja menn þetta? Og því hefur bara alls ekki verið svarað, það var nú spurt um þetta á ráðstefnunni en svörin sem að koma eru þau eru sérkennileg og koma svona eitt svarið, ein viðbrögð voru að framkvæmdastjórnin vill þetta
framkvæmdastjórn Evrópu
og þá áttu framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins og sá sem að segja svona en nú einhvern veginn greinlega farin að sér fyrir sér sæti þar eða svona er komin í það lið virðist vera en nú svo koma svona alls konar athugasemdir eins og það búið að vinna lengi að þessu máli og það búið að leggja mikið í það og þess vegna verður að framselja valdið og nú það er einhver óskilgreindur vilji fyrir því að gera þetta og nú þegar spurt er hvar svo vilji er og hvers vegna og hver græði, þá er engin svör við því.
En þegar þá verður ríkisstjórn 1993, Jón Baldvin Hannibalsson og fleiri, þeir voru að semja um aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu, þá var lögð rík áhersla á það og það kemur alveg fram í þeim samningi að hvorki landbúnaður mál, nýja orkumál, eigi að vera hluti af þeim samningi. Og nú hins vegar liggur í augum upp að þetta hefur breyst verulega og það hefur líka leitt í ljós að EES aðilar eins og við og normenn og Liechtenstein við höfum ekki atkvæðisrétt í þessum orkumálum eða af þessu verður innan Evrópusambands. Þannig að við verðum í raun og veru valdlausir aðilar gagnvart stofnun sem að fer með þessi völd orkumál á Íslandi og okkar yfirráðsvæði.
Þetta er alveg rétt og þetta er alveg með ólíkindum. Þetta er með svo miklu með ólíkindum að maður hefði nú bara aldrei trúað því hér fyrir 10, 20, 30 árum að nokkrum manni gæti dottið í hug að leggja eitthvað slíkt fyrir alþingi. Eða bjóða þjóðin upp á þetta er svo fráleitt
en þegar við samþyktum aðeins okkur evróska efnarsæðin, mér finnst að maður vilja líta á því ákveðnu sögulegu samhengi
já, þetta þurfum að gera það ég menna það er náttúrulega alveg ljóst að EES-samningurinn hann er orðin allt öðruvísi heldur en að var stendt í upphafi
en ástæðan var svo að sínu tíma er vildi ekki taka með landbúnaðinn og orkumálinn að þá myndi þjóðin alls ekki hafa sagt sig við aðild okkar evrópska efnahagssvæðinu. Það var alveg vitað mál bæði þinginu að það hefði ekki verið nægilegu stuðningu við aðild að evrópska efnahagssvæðinu ef að orkan og landbúnaður nætti að við liggja þarna inni. Síðan er bara beitt í raun og verið er tíminn látin blekki okkur.
Ég sko þessu verður nú bara líst með pulsulíkingunni. Það er Evrópu sambandið sko vill pulsuna Já. Og pulsan er fullveldi Íslands, það eru auðlindir Íslands og aðgangur að norðurslóðum og guðum að vita hvað, gaman að stækka sko, stórveldum finnst gaman að stækka
Já.
Í því felst viðurkenning og allir verða glaðir yfir því að ég minn sko stið mjög margi þegnarnir af þegnónum verða glaðir yfir því að vera í stórveldi sem er að stækka þannig er nú heiminum svo lítið og Nú, ef að menn get ekki getið Ísland í heilu lagi, sko, þá er bara að taka það í smáum bitum eins og maður tekur spæði pilsu, að maður getur hann ekki heilu lagi, maður bara sker hana niður og það er í sjálfu sér alveg sama hversu þunnar sneiðarnar eru í hvert sinn sem maður sker á endanum að þá er pulsan búin.
En fyrir leikmann sem
er að velta þess... Og allt komið til Evrópu.
En haldur, fyrir leikmann sem er að felta sem fyrir sér og er hvorki hlintun í andvígur Evrópusambandinu, hann bara er að meta sína stöðu og hvernig stað Íslands er, þá á hann mjög erfitt með að skilja hvaða ávinningur felst í því af okkar hálfu að ganga til liðs við Evrópu á þessu sviði. Því að við höfum allt að gefa en þeir hafa ekkert fram að færa. Við erum með þessa orku okkar í þessu fámennalandi Og það skiptir gífulega miklu máli fyrir Evrópusambandið að þeir, ef að þeir samræma orkustefnun á svæðinu, þá geta þeir nota það í sambandi við umhverfismálin, því að þeir standa mjög illa í umhverfismálum. Það er ljóst og þess vegna ef þeir fá orku frá okkur sem er endurnýjanleg og normönnum, þá geta þeir sagt að þeir hafi náð ákveðnum árangri því að þeir þurfa, það er ákveðna skuldbindingar sem þeir hafa gengist undir og þetta einn þáttur í þessu.
Já, já, það er auðvitað alveg ljóst að Ísland girnilegur biti fyrir þetta fólk, það er það og við sitjum hér á auðlindum og en á hinbóginn verðum við að horfast í augu við það að það eru þessar auðlindir sem eru forsenda byggðar á Íslandi. Já. Það var ekkit íslenskt samfélagi ef við værum ekki hér með þessar auðlindir sem hér eru. Það sé nú nokkuð ljóst, sko. En ég veit ekki hvað skal.
En sko, þetta er bara dæmi það, sko, að ef að það þyrfti, hann talaði það í ákveðnum reglum í sambandi við sjávarauðli til dæmis að þjóðin eigi auðlindina, það er nú ekki verið farið eftir því, svo sem, en það er ljóst að hins vegar, þetta kallar á það að verja auðlindinar með vísan til þess að þjóðin eigi auðlindina, en ekki stjórnmálastjéttin, því að það er ekki hægt að treysta henni fyrir þessu. Upp á framtíðin að gera. Nú ef við lítum á komandi kynnslóðu, þetta skiptir gífurlega miklu máli fyrir unga fólki í dag sem tekur við ef að þeir eru staddir í þjóðfélagi sem búið að hirða auðlindirnar með þessum hætti.
Já, það er þetta alveg ljóst, sko, menn hérna, og þú nefndir áðan manninn á götunni sem hann hefur ekki tíma til að setja sig inn í málin. Hann þarf í raun og veru bara að taka afstöðu til einfaldra máli eins og til dæmis er eitthvað á þess að græða.
Já.
Það hefur ekki neitt komið fram sem Nei. Bendir til þess og svo þarf hann að taka afstöð til málsins hver á að stjórna á Íslandi. Er það kerfi, eru það menn sem eru kostnir á 4 ára fresti eða eru það embættismenn í fjarlægu landi sem eru valdir af fólki sem er valið af einhverju öðru fólki sem er valið af einhverju öðru fólki sem að allt á það sameiginlegt að vera slétt sama það hvort að Íslands samfélag flýtur eða sekkur.
En nú er það þannig að sko, stjórnmálaflokkarnir, þar að segja, eins og landsfundi sjálfstæðisflokksins, þeir hafa hafnað þessu og framsóknarmenn og fleiri. Enga síður þá er þetta ennþá inn í myndinni. Finnst þér það ekki svolítið furðulegt?
Það er náttúrulega mjög sérkennilegt enda á ég mjög erfitt með að trúa því að þetta fari nokkuð tíman í gegnum þingið. En sko, það hefur verið gerð skoðanakönnun þessi mál hjá þjóðinni allri og það er ekki bara landsfundir þessara flokka sem hafa tekið mjög skýra og einarða afstöðu. Þjóðin öll er á móti þessu, það er bara 9/10 hluti þjóðarinnar sem eru á móti og það eru nánast allir kjósendur stjórnarflokkana. Það er bara það bil 0% af stuðningsmönnum sjálfstæðarflokks Vinstri grænna og framsóknar og reyndar Miðflokks líka sem að vilja ekki framselja vald í orkumálum til Evrópusambandsins.
Það er spurning Evrópuflokkana, við höfum alltaf Viðreisn og svo höfum við Samfylkinguna, verða þeir ekki að svara þessu?
Jú, en það er nú reyndar það er skemmtilega í þessu líka að stór meiri hluti stuðningsmanna þessara svokulluðu Evrópuflokka hefur heldur ekki áhuga á þessu, vill ekki framselja þetta vald til Evrópusambandsins.
Nei.
Þannig að þeir eru bara teljandi og fingrum annar handar sem að hafa áhuga að gera þetta, þannig að auðvitað er það mjög dularfullt ef að svona frumvarp er lagt fram.
En það kom fram á þessum fundi í gær að þessir aðilar, hvort sem það voru úr akademíun eða embættismenn, þeir töldu litla hættu stafa af þessu og hérna töldu að þetta væri allt í lagi að eina hættan væri svo að ef að hérna sæstrengur yrði lagður eða það er samþýtt að gera það en ef við göngum til samstarfs við Evrópu á þessu sviði þá náttúrulega ráðum við því ekki einir hvort það verið lagður sæstrengur þá er það ákvörðu sem að
Já, það þarf að halda því til haga að í þessum sæstrengsmálum að sæstrengur milli Íslands og Evrópu sambandsins, Skotlands, er á kerfis áætlun sambandsins. Sambandið hefur tekið ákvörðun það að það vilji fá þennan streng. Og Ísland, ef Ísland verður aðili að þessu, þá verður Ísland aðili að þessari kerfis áætlun og skuldbundi til þess að styðja við hana. Svo koma upp svona einhverja spurningar hvernig á að styðja við hana og svona og hvaða aðferðum mun Evrópusambandi beita til þess að knýja Ísland til þess að framfylgja þessari áætlun. Það er bara dálítið óljóst á þessu stigi málsins, bara svo maður segir það eins og það er, en það er alveg ljóst hver vilji sambandsins er og vilji sambandi stefna af því að ná fram vilja sínum og þó það tekið 5 eða 10 ár og þá þarf að gera það með því að taka pulsuna í mjög svona þunnum sneiðum að þá alveg ljóst hvers sambandi stefnir í þessu máli.
En Haraldur, Ísland hefur aldrei hafnað þessum reglugerðum og tilskipunum frá Evrópusambandinu.
Það mjög dularfullt. Það afar dularfullt.
Þeir hafa aldrei gert það?
Nei, það menn hafa ekki gert það og það er eins og menn séu hræddir við eitthvað. Þetta minnir svolítið á Æsif.
Já.
Og hvað eru menn hræddir við? Haldur menn að þá allt í einu
hægt. Þetta er bara skuldbundna samþykja.
Já, þetta er mjög sérkennilegt allt saman.
Þetta er þá í fyrsta sinn sem að slík höfnun og þá spurningi lagi fyrir og þá spurningi hvað myndi þá gerast.
Já, sko, það besta sem það sem að mun líklega gerast er það.
Mæri verið að hóta þá Íslendingum, er þið þá loka fyrir markaði eða hvað myndi það gerast?
Já, það er það.
Ég man þegar við erum að tala um ISF, þá var sætt að flugvélar, eru þið kyrrsettar íslenskar og ég veit ekki hvað
er. Já, svo glórulausa þæla sem að kom fram í sambandi við ISF er nú bara efni í marka mörg bindi, sko.
Já, já.
Og
en erum við gerast aftur?
Já.
Þú segir að þjóðir sé á móti þessu þessum þessu ólíklegt þetta verið samt hvað gerist í Noregi? Norðmenn er á móti þessu þetta var samþykkt í stórþinginu
Já, það er mjög sérstætt sko margir stórþingsmenn skrópuð á fundi það var einhver þrýstingur á þá einhver pólitísku þrýstingur innan flokkana og hagsmunaöfl innan orku gerans sem að virtust vilja þetta ná þessu fram og svo er náttúrulega einhver hópur Evrópu sinna þar og það verður þó þótt að norska þjóðin sé algjörlega á móti því að gangi Evrópusambandi þá er stjórnkerfið ekki á því sko það vill gjarnan vera hluti af þessu
en norðmenn eru búin að samþykja þetta og þá vilja þeir
það er ekki byrju nálinni með það vegna þess að það er í gangi málaferli í Noregi þetta mál sko þetta er stjórnarskrá brot þingi hafði ekki heimild til að samþykja þetta Nei. Þannig að það var nú eftir að koma í ljós hvernig það fer
en meða við þetta þá myndu þeir vilja það að við þeir sem samþykktu þetta í Noregi og vilja að þetta verið samþykkt þar þeir vilja Íslendingar samþykkja þetta líka því ef Íslendingar samþykkja þetta ekki og jafnvel þótt að dómsmáli færi á þann veg að hugsanlega þó ólíklegt sé að það er talið heimilt í Noregi að sniðganga stjórnarskrána þess leiti þar að þá myndi hérna þetta hafa þau áhrif að eyðileggja möguleika þeirra sem vilja taka upp þessa stefnu ef að við myndum segja nei í Noregi.
Já, það hefur svona það hefur verið fullyrt að það muni þvælast aðeins fyrir norðmönnum og Evrópusambandinu ef að Íslendingar hafni þessu en það er alveg ljóst að norðmenn geta ákveðið einhlið að taka upp þessar reglur og samið við Evrópusambandið eins og þeim sýnist. Það er auðvitað deginum ljósa að þeir þurfa ekkert að hafa Íslendinga með sér Nei. Í því. Þetta er nú engin smábörn.
Nei, en þeir hefðu kannski, EFTA hefðu kannski átt að taka sameiginlega afstöðu í málinu. Eða EES...
Já, það er það sem að menn hugsuðu sér að það er þannig að EES færi heilu lagi þarna inn og nú það eru þá vonandi horfur á því að svo verði ekki og þá munum norðmenn spjara sig, þeir munum bjarga sér og gera einhverja samninga við Evrópusambandi sem að hentar þeim og við þurfum ekki á að gera því en hitt er annað í sambandi við það sem þú nefnir hérna áðan með EES-samningin að sko nú er hann greinilega orðin allt öðruvísi heldur en að var stemt í upphafi og það gerist svona smám saman kemur þarna stór og mikill skellur með ISIF, aldrei dattmönnum í hug þegar EES-samningurum var samþyktur að hann myndi leiða af sér kröfu upp á 1,5 fjárlög út af einhverjum skuldum sem að íslenskir aðilar stofnuðu til í útlöndum það eru þetta löngu komin tími til þess að endurskoða þennan samning og menn þurfa að velta fyrir sér hvað Ísland vilji fá út úr svona samstarfi hverjar þarfir Íslands og Íslands samfélags eru og ég sé nú að það séu fyrst og fremst frjálsverslun þannig að við getum selt það sem að hér er framleitt svona hindruna laust og það grátlega er að EES-samningurinn tryggir ekki einu sinni frjálsa verslun með fisk.
Nei.
Þetta er svo ótrúlegt.
Já.
Það er alveg ótrúlegt, sko. Við flytjum inn nánast alltaf dót sem að þetta liði fram niður í Evrópu og tollfrjálst, en svo er fiskurinn ekki tollfrjáls. Að þetta er eins og í einhvers konar lýsögu.
En endurskoðun EES, hérna eða endurskoðun líka aðild okkar Evrópskefnarsvæðinu, þyrst að vera líka vegna þess að Bretarnir eru að fara út í mars
ári
og þá breytir staðan algjörlega því að þetta er okkar helsta viðskiptaland Bretland og við þurftum þá að gera ykkur skona samning við þá.
Já, 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 ég hef nú.
Þannig að það eru fleiri en ein ástæði fyrir því að það þarf endur skoða þennan samningum
það eru margar ástæður og eina af þeim ástæðum sem að við höfum ekki nefnt það er hversu íþyngjandi þessa tilskipanir eru nú fer hér í gegnum þingi tilskipunum gagnamál sem að kallu er persónuverndar tilskipun það er gríðarlegu lagabálkur upp á mann ekki hvað 300 síður og 300 plus 80 síður bætt við 80 síðum hér í stjórnkerfinu hér á Íslandi ef ég man þess að tölur rétt og þessu fylgir svakalugur kostnaður og hann er talin í milljörðum
Það var sektur sem sveitafélag geti lent í að greiða
Já, það er náttúrulega minn átt en þannig samkvæmt þessum lögum þessari tilskipum frá Evrópusambandinu þá mun hér rísa upp ný stjett manna persónu verndar fulltrúar og persónu
Við erum að tala nokkuð stóran hóp
Já, það er
Einu helstu fyrirtækjum og stofnunum
sem verða í því og þeir verða náttúrulega í því að ræða við eitthvað annað fólk sem annars væri að gera eitthvað sem að kannski væri skynsamlega að gera það er ekkit ólíklegt að þetta sé nálega 10 miljardum kostnaðurum við þetta, bara þetta eina mál sem er svona hreinrækt að EES mál eins og EES samningurinn er orðin núna og þá svona óháð því hvað mennum finnst persónuverndar mál þá hljóta menni að spurja sig var ekki hægt að gera þetta einhvern veginn með ódýrari og einfaldari hætti en það var ekkit spurt að því
Nei.
Það var einhver sem spurði að því, kannski var þetta að gera þetta bara ókeypis, bara setja einfalda reglur.
Já, bara okkar forsendur.
Já, já.
Út frá okkar reynslu.
Já, við verðum að horfast í augu við það að Ísland er lítið samfélag. Og ef við ætlum að svona rækta þetta samfélag til framtíðar, þá verður að nýta kosti hins litla samfélags. Það gengur ekki að taka reglur sem eru smíðar fyrir mörg hundruð miljóna manna samfélag og halda það að maður geti haldið upp í einhvers konar stjórnkerfi og umsýslu sem að svo leiði samfélög
sem miðast við stórfyrirtæki á alþjóða markaði
það er bara ekki tækt
þessi persónuverndarlöggjöf hún miðast við stórfyrirtæki á alþjóða markaði þetta er náttúrulega ekki gert ráð fyrir því að litlu fyrirtæki jafnvel stórfyrirtæki á Íslandi er lítið fyrirtæki þegar komur út fyrir landstæðan
vissulega en þetta er mjög íþyngjandi fyrir sveitafélög og stofnanir og fyrirtæki og það er alveg grátlegt og sama tíma menn reyna að kreista út einhverja fá inn aura til þess að laga innbreiðar brýr eða borga ljósmæður aðeins fleiri aura að þá bara fjúka miljardarnir út bara eins og ekkert sé í svona samhengi
En Haraldur, verður ekki krafan að við breytum og endurskoðum afstöð okkar til Evrópska efnahagssvæðisins, háværari núna hún er þegar komið fram hjá Evrópusambandinu og þeir segja að þetta sé orðið úreltur samningu, þeir viðurkenna það og þeir vilja þetta svara með því að ganga þarna inn og þeir sem eru þar sem meiri hluti þjóðana sem eru á móti því að ganga í Evrópusambandið og við sjáum líka hvað er að gerast í þessu mál og fleiri málum, þessi samningur er ekki eins og hann var hugsaður í upphafi frá 1993 hvernig eigum við að taka á því? Gera tvíhliða samning, þarf ekki að fara að undirbúa þetta og þarf ekki að reyna að koma fram með hugmyndafræðilega vinnu og undirbúning hvaða leiðir eru færar þegar við segjum okkur frá þessum samningi
Já,
það verður í framtíðinni já.
Það verður það er bara tíma spursmál auðvitað þurfa stjórnvöld að gera það þau stjórnvöld þurfa að gangast í því að semja frjálsa verslun við bæði breyta og Evrópusambandi og náttúrulega sem flest ríki og svo þegar að búið er að semja slíkt þá er rætt að reyka enda hnútin á
þetta þeir vilja vegna þess að þeir nota gjarnan aðganga þessum 500 miljónar markaði sem eiginlega gulrót og segja að þið fáið að koma inn á markaðin ef þið gangist undir okkar reglugerði tilskipan og þið verðið hluti af þessu miðstýrða og taki þátt í samruna ferli og svo fram. Þannig hefur það verið þeir vilja verja virkið Evrópu og hleypa mönnum inn en það er ekki endurgjaldslaust það er ekki nóg bara að semja við og gagnfæm
en við vilja að stækka stórveldi það er svona eðli stórvelda að vera þannig en í viðskiptum milli þjóða í heiminum er þessi hugmynd alveg einstök. Þetta dettur engum í hug, ekki datt kínverjum þetta í hug þegar þið gerðu fríverslunar samning við Íslendinga.
Nei.
Að krefjast þessa Íslendinga tækjum engu kínversk lög.
Nei.
Ekki gera með þetta þegar að Bandaríkin og Evrópusambandið er að reyna að semja eitthvað sína milli sem að
sjálfsagt gengur er kannski í gangi núna
þetta gerir ekki nokkuð, ja. Þetta gera þjóðir ekki menn semja sko frjálsaverslun eftir því sem að menn treysta sér til og verslun ennú þráttur allt bara býstna frjáls í heiminum eins og
sjáum á kvarta
já, vissulega sko og allar þessar hugmyndir það að gangast undir alveg botlust synda flóð af reglugerðum sem að kostar himinn háar upphæðir að framkvæma eru glórlausar.
Við getum sagt þar aldur að Evrópusambandið er embættismanna veldi.
Það er ekki nokkur vafa því.
Og það er ekki líðræðisleg stofnun í þau skilningi að embættismennir sem eru ekki kjörnir í framkvæmdastjórninni og líka og bara embættismennir háttsettir þarna þeir ráða þessu.
Það er auðvitað þannig sko en að embættismenn ráða miklu í Evrópusambandinu og sjálfsagt er það nú þannig í mörgum öðrum stórveldum að embættismenn ráði miklu og hérna það er þó þannig að það er sama hversu lýðræði yrði mikið í Evrópusambandinu Ísland mundi aldrei ráða neinu. Evrópusambandi þyrfti að verða svakalega ólýðræðislegt til þess að Íslendingar sem eru þarna svona nokkur prómil af sambandinu að fengja að ráða einhverju sem skipti máli.
Þegar David Cameron fór til Evrópu og Bretar eru 64 miljónir og náttúrulega með gífuleg ítök fórnum fari þá gat hann ekki komið í gegn ákveðnum málum sem hann óskaði eftir því hann sagði við þá, þá verði ég að leggja undir þjóðina hvort hún vilja vera áfram í Evrópusambandinu. Þeir tóku áhættuna og þeir vildi ekki semja við hann og ekki semja við hann um einhvers konar minniháttar já, það var náttúrulega ákveðin breyting á frjálsri för á svæðinu og ég spyr þá og þeir höfðu áður sagt breytandi, þeir kæmu mjög litlu í gegn þó þið 764 miljónir hvernig ósköpunum eigum við að hafa einhver áhrif innan þessa baks við fengjum að vísu sex þingmenn er það ekki á hérna Evrópuþingið sem að Evrópuþingið ræðir náttúrulega að skapla litlu, það er svona mál eða svona kjartasankoma en sko
það er algjörlega skjön við allar hugmyndir manna lýðræði ef að Íslendingar ætti að fá að ráða þannig
Ég myndi alþingi það skipta nokkru mál eftir það. Því að núna þarf að senda þessa tilskipanir hinga til okkar, en það þarf ekki að senda þeir til okkar ef við erum í Evrópusambandinu. Það er nóg að þeir bara gefa þeir út þar og þá er þeir alltaf gildandi, þá hafa þeir lagagildi á litla Íslandi.
Já, en það er nú blessunulega þannig að það er nú engin lengur sem að tala að Íslandi.
Já, þeir eru ennþá, en þeir eru tekið eftir því, Haraldur, að þeir segja, við verðum að taka upp evru til þess að draga úr fjármagnskostnaði, en þeir nota þetta sem svipu. Þeir segja, já, meðan við erum ekki í Evrópusambandinu, þá verður svo dýrt, þá höfum við verðtryggingu, þá er svo dýrt að lána fyrirkomulagi. Þannig að menn eru settir þarna inn í ákveðna stöðu og þetta er notað í áróðiskinni og þetta er farið að býta svolítið.
Já,
það farið að býta þegar að fólk er í bullandi vandamáli með því að greiða af lánu sem eru dýrustu lán í Evrópu.
Þetta er nefnilega ekki dýrustu lán í Evrópu. Það er nefnilega ekki þannig vegna þess að það er víða á jaðarsvæðum Evrópusambandsins sem að það er Króatíu líka. Það er þú færð húsnæðislán þar á 6% raunvöxtum.
Á evru.
Þú var, menn að nafnvextir þar eru 6% og verðbólgan engin. Það miklu dýrari peningur heldur en hér.
Já.
Það er nú bara svoleiðis sko, jaðarsvæðin í Evrópu, það hefur
En við erum að bera okkur sama við svona norður hluta Evrópu
Já, menn haldið einhvern veginn að Ísland sko muni fá þá lægstu vexti sem að eru í Evrópusambandinu sko ef gengur inn
Nei, vegna þess að okkar þjóðaframleiðsla er talsvist sko há, miða við og við berum okkur saman við Norðurlöndin og norður hluta Evrópu, Holland og þessi ríki
Já, það er náttúrulega fleira sem að ræður það, það er eftirspurn eftir peningum og svona mynd áhætta fjárfesta sem að það spilar inn í, kannski frekar heldur en þjóðaframleiðsla, þannig að allar hugmyndir það að vextir muni lækka eða verða peningum muni lækka mikið við það takk upp evru, þær eru mjög yktar, þær eru það.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar. Nú við munum fá nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé höldum við umræðunni áfram.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, norræna.is.
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Nota það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið og síðan lærði Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lampaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lampagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatni. Ferskara getur það ekki verið. Lampagi.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444. 773-0444. Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrva landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320. Ný sendinga tekniskur postulins matarstelli frá Mikasa. Handskorinn kristalsglös í halastjörnunni og matarósinni. Glæsilegt úrval. Bohemia kristall, glæsibæ, sími 571-2300. 571-2300. Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukka 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581-3730. 581-3730. Líkamsrækt JSB.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir tilboð þessa vikuna. Stórlúða, smálúða, 1990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi, sími 568-6003.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöga 2, sími 577-4004.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Asbastykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarin, bökum þetta.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44. 5-44-44-44. Já, iðnaðamenn.
Útvarpssaga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þetta Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar. Nú Haraldur, það sem að þeir segja hjá Evrópusambandinu að þeir eru að bæta hag neytenda með því að innleiða, já, þessa reglugerð og tilskipan. Hvað segir það? Hvort þeir séu hérna að, já, að bæta hag neytenda, hvað finnst
þér? Já, nú ég komin. Ásakaðu, ég, sko, það er alltaf þannig, sko, að hérna, allar tilskipanir og allar, öll nýja lög eru skreitt með fögrum orðum hérna, að nú eigi að bæta hag neytenda og bæta hag litla mannsins og almennings og svo framvegis og svo framvegis. Og ég efast reyndar ekkit það sé einlegur vilji. Embættismanna í Evrópusambandinu bæði að bæta hag umhverfisins og bæta hag neytenda
Já, kannski Evrópu hlutans,
Já, það
er náttúrulega hugsa um okkur hér sko.
Það er ástæði fyrir því að menn vilja ná þarna meiri völdum og hún meðal annars svo að þeir vilja taka í hnakkadrambið á vissum löndum þarna en Evrópusambandsins sem að framleiða rafmagn með því að brenna kolum og menn vilja svona draga úr því og það getur verið að það sé skynsamlegt það við finnst að nú sjálf sér ekki ólíklegt en þá komum við nú aftur að þessu hér sko að sko hér samkvæmt þessu nýju lögum sem að vonandi verða ekki að lögum þá á að stóra auka eftirlit með þessu markaði og nú það getur vel verið að það þurfi eitthvað auka eftirlit en það kemur mér nú samt spáns fyrir sjóni sko að ég hef aldrei heyrt það að það sé, þessi markaður sé með þeim hætti að það þurfi nauðsynlega að stopna nýja stopnun til þess að hafa eitthvað eftirlit sem að ekki hefur verið haft hingað til.
Það þarf að kosta eftirlit.
Og það kostar nú ekki lítið sko og nú þannig að þessi neytendavend hún birtist fyrst og fremst í því að það verður lagður á sérstakur raforku skattur.
Já, sem að þeir setja á en ekki Alþingi.
Já, Alþingi verður að setja á þennan skatt sko til þess að borga fyrir þetta allt saman. Þess að þeir krefjast þess að Evrópusambandi krefst þess.
En þeir stýra því hvort við þurfum á þessu skatt að halda.
Ákvæmlega, það er rétt hjá þér. Í raun og veru er það Evrópusambandi sem að leggur þennan skatt á óbeint. Það krefst þess að þetta verði gert, þetta stjórnkerfi verði þannig út, þetta verði þarna eftirlitsstofnun og hún verður þetta fjármögnum með því að hækka að verða á rafmagninu.
Já.
Og það liggur alveg fyrir, það var mér sér kynnt þetta frumvarp þarna á ráðstefnun í gær. Það verður svona eftirlit skjald sem hefur verður sett á rafmagnið.
Skattlagningarvaldir sem hefur einkennt þing Vesturlanda og er grundvallar réttur og skilda þingsins er komið eitthvað annað.
Já, nú er það bara komið til embættismanna í útlöndum. Já. Þetta er náttúrulega þetta er með svo miklum ólíkindum að maður hefði nú ekki trúið þessu fyrir.
En nú er það þannig að það komið líka fram þarna í sambandi við það að nú eru til dæmis í blokkum hér í fjölbýlishúsum á Íslandi, þá eru mælar ekkit endilega í hverju íbú fyrir sig, eða kannski fyrir stigagangin, eitthvað fyrirlegt. En það verður breyting á þessu ef við göngum
já, sko, það var nú svona menn voru nú að reyna að finna eitthvað handfast sko, sem að kæmi út úr þessum breytingum annað heldur en að stjórnkerfi myndi stækka og þenjast út og þá kom þessi mælasaga sem svona dæmi eitthvað sem að myndi nú kannski ekki alveg henta Íslandi en hugmyndin er sú í Evrópusambandinu þar sem að rafmagnið er bara miklu leiti framleitt með kolum eða kjarnorku, menn vilja gjarnan spara rafmagn af umhverfisástæðum, þá er hugmyndin svo að mæla þetta ofan í sérhvern notanda, þannig að hann svona verði kvattur til að spara og það er engin sérstök kvattning í því að spara.
Og þá auka kostnaðarvitund við komast
já, í búið. Já, það er hugmyndin, sko. Það virkar kannski þarna, sko, að vísa er þetta nú alltaf mjög spaulegt, já, það, menn freistast til að láta nágrannan hitta fyrir sig, fá hittan á ofan og neðan, en það er annað mál. En hér á Íslandi eru langflest hús hittu með hittu vatni og þetta er nú afar umhverfisvænt og það er engan vegin augljóst að það sé eitthvað gott fyrir umhverfið að kaupa inn fleiri 10.000 mæla og lesa reglulega af þeim og endurnýja það og nokkur ára frest heiminhár kostnaður sem fylgir þessu að sjálfsögðu og kannski mun heita vatni sparast eitthvað dálítið en kannski ekki og skiptir það eitthvað svo miklu máli þótt að það sparist dálítið er ekki bara meiri umhverjus kostnaður af þessu mælastandi, það geti vel verið. Þetta er allavega að minnsta kosti dæmi svona um reglu sem að mun alveg klárlega kosta heilan helling en óvíst er að skili neinu.
En ef þessi mikla breyting og með þessi miðstýringu orkumála ESB verði að veruleika, þá náttúrulega vita menn ekki döm framaldi því að þessi mikla breyting, hún kalla fram á einhverjar aðra breytingar síðar.
Já, það er.
Þannig að eins og einn normaður var að halda því fram í mitt að stórþingi setur reglur fyrirliggjandi vandamál en ekki varðandi eitthvað sem að myndi leiða af breytingu.
Já, það er nú það sem að kom nú fram hjá þessum ágæta norska prófessor þarna sem að er nú svona almennt frekar hallur undir þetta svo kallega Evrópusamstarfi.
Það er þessum fjallegur rétt um þetta.
Já, hann hefur verið að vinna fyrir hagsmuna aðila þarna. Já. Hann benti nú á það að svona reglugerðaflóð, það væri nú ekki alltaf einu góða sko, þetta væri áhætta fólkin í því að vera á í þessum vagni og ég hef nú sjálfur lýst þessu fyrirbæri á þann veg að það sé svona vera stokkva um borð í lest sem er á að vera að fara einhvert og maður veit ekki alveg hvert hún er að fara og svo er bara lestin komin full að ferða og maður kemst ekki af henni og bílstjórinn sko er einhverstar inni lokuður í mig og hlýðir skipunum annar staðar frá. En hann benti sérstaklega á þessi norski maður sem er Henrik Háskólan í Oslo að reynslan í Noregi hún hefur sýnt að það er mikilvægt að geta brugðist við breyttum aðstæðum í á orkumarkaði með reglum eða lögum með skynsamlegum hætti og þetta svigrúm mun að töluverðu leiti tapast þegar að valdi verið fært til Brussel.
Það verður búið að taka slíkar ákvarðanir sem að verða illbreytanlegar.
Já, illbreytanlegar, þannig að það verði bara ómögulegt að setja lög til þess að taka á einhverju nýju vandamálu sem upp er komið og það hefur ófyrir sjánlegar afleiðingar.
En Haraldur, þetta snýst baráttu um orkuna. Það er vel að berjast um orku, það er vel að berjast um náttúruauðlindir í heiminum. Það er það sem er að gerast. Og Evrópa er í mjög veikri stöðu varðandi náttúruauðlindirnar. Þess vegna sækja þeir hinga norður.
Já.
Það er stóra málið í þess. Þess vegna er þetta svo mikilvægt fyrir Evrópu að þeirra stefna náu fram að ganga. Þeir vilja auðvitað fá Noreginn og þeir eru á gleiðinu með að fá Noreginn nema þessi dómur gangi gegn innlimuna sinnanum og síðan er það Ísland og það er ekki bara orkulindir, það er bara landsvæði og landflæmi og annað sem að önnur gæði sem eru að hérna, skornum skammti víða í Evrópu og möguleikar Evrópu þessu sviði fara minkandi.
Í þessu máli er...
Hún er að vera svolítið gömul og þreytt í Evrópa.
Já, menn vilja eitthvað nýtt og spennandi og það er auðvitað nýtt og spennandi að fá inn Noreg og Ísland þarna. Og í þessu málum öllum þá verður menn að hafa í huga að sko, leið og búið er að ná svona smá fótfestu, setja að fótinn hann inn skurina, á skurina, þá skapast svigrúm til túlkunar. Á því hvert vald sviðið er. Og jafnvel þótt að sko, formlega vald sé kannski einhverjum skilningi 5% eða 10% eða bara eitthvað lítið að þá kemur þarna koma alltaf einhver óvissi þættir sko. Og Evrópusambandi sjálft sker úr svoleiðis óvissumál hvort sem það er Evrópudómstóllinn eða þetta orkusamband, þessi orkuskrift og það er hún sem að ræður. Já. Það er dálítið ekki latri í þessu öllu saman að þá sem sagt menn geta verið þokukendir í samningum, þokukendir í lagagerð, þetta er alltaf ein stór þoka sko þegar maður les í gegnum þetta, vakna upp nýja spurningar í hvert sinn sem maður les málsgrein í þessum lögum. Og það er auðvitað mikilvægt að hugsa til þess að það er Evrópusambandi sjálft sem að túlkar þetta allt saman og ræður á endanum samkvæmt þessum lögum.
Nú spurningin er þessi hvernig við ætlum að bregðast við ef að innan ráð þeirra dregur þetta frumvarp úr skuffinu og hún er tilbúin með það, verður það flottlega og leggur það fyrir þingið og hérna þrátt fyrir mjög mikla andstöðu Íslendinga, hvaða möguleikar andstæðingar frumvarpsins hafa á þeirri stöðu, það getur vel verið að að ef þessir fjölmiðlar, stærri fjölmiðlar Íslandi, rúfaðir fjölmiðlar, verði jafnvel jákvæðir í garð þessa frumvarps. Og það hefur áhrif vegna þess að málið mjög flókið og hinn venjulegi almenni kjósandi þekki kannski mjög lítið til þessa máls.
Já, já, þetta er auðvitað ágefni. Það verður að kynna þetta fyrir þingmönnum, það verður að kynna þetta fyrir þjóðinni. Og eins og þú segir að þá eru auðvitað margir sem að munu halda því á lofti að máli sé svo flókið að almenningur bara hafi engin tök á að skilja þetta almennilega og mér skilja allt frá upphaf til enda, það er mjög líklegt að það verði aðferðin í þessu máli og en það er raunverður sára einfalt, þetta er bara spurningin hver ræður Evrópusambandið eða aðilar á Íslandi sem eru kostnir af íslenskum aðilum, íslendingum
Við höfum miklu meira fram að færa í orkumálum heldur en við getum fengið í staðinn frá Evrópu
Já, það er ekki
það er engin að deila
það er sko þessi löggjöf sem að hluta til að setja af umhverfis ástæðum á náttúrulega ekki erindi hinga það sem að sko, 99% af raforkunni er umhverfisvæn, er vistvæn
Ef þetta frumvarp kemur fram þá er þetta stóra málið á næsta þingi eða þessu þingi
það er ekki nokkur vafi á því Þetta er auðvitað stærsta máli.
Skynjar þú þannig að þingmenn gerir sér grein fyrir þessu sem að eru farnir að... Ég nú tala við nokkra þingmenn þetta og þeir, jú, takkundi það að þetta séu þetta mjög stort mál og... En þeir eru kannski svolítið tvístegandi.
Já, það er einhver þrýstingur, sko, og ég veit ekki hvaðan hann kemur, hann er svolítið óljós, en það hefur engin þingmaður, svo ég veit í lísti við stuðningi við þetta mál.
Nei, ekki
Nei, það er ekki og það er ekki skrítið kjósendur vilja þetta ekki það er ekki skrítið
Nú ert þú formaður heimsýna hvernig náttúrulega er heimsýna bregðast þinn og ef þetta frumvarp lítur dagsins ljós
heimsýn muna sjálfsögðu bregðast við það er mjög ákveð og kynna þetta mál fyrir þjóðinni og fyrir þingmönnum og legg eins mikið þrýsting eins og hægt er þetta á alþingi að hafna þessu máli og standa vörð fullveldi þjóðarinnar. Fullveldi þjóðarinnar er þegar allt kemur til alls verðmætast á auðlindin.
Á 100 ára fullveldis ammæli íslensku þjóðarinnar.
Segðum.
Þakkaði fyrir, látum það vera loka orð, þakkaði fyrir að koma til okkar Haraldur. Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílakjallara, litli, stóri turn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Húseining kynnir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í versmiðu, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Heitir pottar, heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar, einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betri en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. heitir pottar.is, Höfðabakka 1 við Gullinbrú, sími 777 2000, 777 2000.